Aziz tinglovchilar, havo to'lqinlarida O'zbek radiosi e'tiboringizga havola etilmoqda. Oqshomgi dasturlarimiz davom etadi.
Tahliliy eshitirish.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz yadroviy qurolga ega bo'lmagan davlatlarning dunyoni yadro qurolidan xoli bo'lishini istashlari mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Harbiy bitimlarga qo'shilmaslik harakatining nuqtai nazariga ko'ra, yadroviy qurolsizlanish birinchi o'rinda turadigan ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Hamda yadroviy qurolni tarqatmaslik va qurolsizlanish shartnomasiga a'zo bo'lgan mamlakatlar ushbu masala yuzasidan jiddiy chora-tadbirlarni amalga oshirishlari zarurdir. Eron Islom Jumhuriyatining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy namoyandasi va elchisi G'ulom Ali Xushru seshanba kuni BMT Xavfsizlik Kengashida yadroviy qurolsizlanish bo'yicha bahs va munozara o'tkazishni ko'zda tutgan ochiq yig'ilishda so'zga chiqib, qurolsizlanish harakati tomonidan ushbu jihatlarni alohida ta'kidlab o'tdi. G'ulom Ali Xushru o'z nutqi davomida qurolsizlanish harakatining ommaviy qirg'in qurollarni, xususan yadroviy qurollarning mavjudligidan tashvishda ekanligiga ishora qilib, shunday qo'shimcha qilib o'tdiki, harbiy bitimlarga qo'shilmaslik harakati yadroviy qurollardan foydalanish yoki bo'lmasam ushbu qurollarni ishlatish bilan tahdid qilinishi hali hanuz NATO singari harbiy tashkilotlar doktrinasida mavjud ekanligidan xavotirlanadi va ushbu tushunchani xalqaro harbiy doktrinalardan chiqarib yuborilishini talab etadi. Ushbu ommaviy qirg'in keltiruvchi aslahalarning xatarlaridan qutulishning birdan-bir yo'li bu faqat ushbu yadroviy qurollarni batamom yo'q qilish bilan amalga oshadi. Ammo ushbu ko'zlangan maqsadlar osonlik bilan amalga oshmasligi muqarrardir. Asosiy muammo qarashlar va nuqtai nazarlar ustida bormoqdaki, harbiy doktrinani yadroviy qurol aslahalarini saqlab qolishga va ulardan foydalanishga chorlamoqda. Ushbu yadroviy qurollarga ega bo'lgan davlatlarning, jumladan AQSh, Angliya va Fransiya tomonidan yuritilayotgan siyosatlar ushbu doktrinaga asoslangan. Atom quroliga ega bo'lgan mamlakatlar atom qurollarini maqsadli rivojlantirish dasturlarini va ushbu aslahalarning yangi avlodini yaratishni o'zlarining kun tartibidagi ustuvor vazifa etib belgilashgan. Qurolsizlanish harakati ko'plab bayonotlarda O'rta Sharq mintaqasini yadroviy qurollardan va boshqa ommaviy qirg'in qurollardan xoli zona barpo etilishi uchun o'z himoyalarini e'lon qilishgan edi. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ommaviy qirg'in qurollaridan voz kechish majburiyatlarini ijro etishda ikki yoqlama siyosat yuritishi ortidan ushbu sohada biron bir chora ko'rilmadi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Rohaniy bundan 3 yil oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotining qurolsizlanish masalasiga bag'ishlangan sammitidagi chiqishida harbiy bitimlarga qo'shilmaslik harakatiga a'zo bo'lgan davlatlarning ustuvor vazifalari va dunyoni yadroviy quroldan xoli bo'lishi uchun yo'l xaritasini tuzish haqidagi bayonotida har yili 26-sentyabrni xalqaro qurolsizlanish kuni deb nomlanishini taklif etdi. Hasan Rohaniy tomonidan bildirilgan taklif BMT Bosh Assambleyasida tasdiqlandi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti yadroviy qurolsizlanishni harbiy bitimlarga qo'shilmaslik harakatiga a'zo mamlakatlarning muhim ustuvor yo'nalishini ta'kidlab, yadroviy qurolsizlanish yo'l xaritasini bayon etishda shu kabi qurol aslahalarini yo'q qilish maqsadida zamin yaratish uchun muzokaralar o'tkazishni imkon qadar tezroq boshlanishini istadi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga ko'ra, hech qaysi bir xalqda yadroviy qurol bo'lmasligi kerak. U, kelinglar yadroviy qurolga sarflanadigan moliyaviy mablag'larni taraqqiyot yo'lida va qashshoqlikni hamda savodsizlikni bartaraf etish yo'lida, shuningdek bemorlarni davolash uchun sarflaylik deb qayd etdi. Shu bilan birga Hasan Ruhoniy kelajak avlod uchun jahonni yadro qurolidan xoli qilib taqdim etaylik deb aytdi. Negaki kelajak avlod oldida ushbu masala yuzasidan biz mas'ulmiz. Eron prezidenti o'z nutqida jahon xalqlarini tinchlik yo'lida birlashishga hamda birdamlik va hamjihatlikka chorladi. Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti etib saylangan paytda va o'z faoliyatini Oq uyda boshlaganda dunyoning yanada tinch va osoyishta bo'lishi uchun atom sinovlarini taqiqlash konvensiyasining ijro etilishiga va'da bergan edi. Lekin Barak Obamaning AQSh prezidentlik vazifasini tark etish vaqti ham yaqinlashib keldi. Bundan keyin Barak Obama va'dalarining Amerika tomonidan bajarilishi amri maholdir. O'tgan 10 yil mobaynida ommaviy qirg'in qurollari dahshatidan qutulish yo'lining amaliy strategiyasini qo'lga kiritishga umidvorlik yuzaga kelgan edi. Biroq vaqt o'tgan sari shu narsa yaqqol namoyon bo'ldiki, insoniyat atom qurolsizlanish yo'lida qadam qo'yishi va hech qanday atom sinovlarini o'tkazmasligi sarobga aylanib qoldi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahlili eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portsuday Uzbek.